The Voice of America.
ሽዱሽተ ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢህወደግን ተቃውምቲ ፓርታትን ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ልዝብ እቲ ልዝብ ዝካየደሉ መማረፂ ሓሳብ ንመንግስቲ ምቕራቦም ኣፍሊጦም። ምስ ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ብሓባር ክሰርሑን ንካልኦት ተቃውምቲ ፓርታት እውን ፀዊዖም ኣለዉ። መለስካቸዋ መሃዝ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ውድብ መላእ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲያውያን ውድብ ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ሓድነት ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ራእይ ፓርቲን ሰማያዊ ፓርቲን ለማዓንቲ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ትፅቢት ዝግበረሉ ልዝብ ዕዉት ክኸውን ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣበርክቶ ክገብሩ የተሓሳስብ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ነይሩ ዝበልዎ ህዝባዊ ዓመፅ ዘሕለፎ መልእኽቲ እቲ ስርዓት ካብ ዓቕን ላዕሊ ውልቀ መላኺ ስርዓት ምዃኑ እዩ። በዚ ምኽንያት እውን እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ናይ ህልውና ስግኣት ወዲቓ ነይራ ይብል ብምውሳኽ እቲ ልዝብ ውፅኢታዊ ንክኸውን ካልኦት ተቃወምቲ እውን ብሓባር ክሰርሑ ዋና ፀሓፊ መኢኣድ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ፀዊዖም።
ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተበታተነና ባልተቀናጀ ሁኔታ የምናደርገው ድርድር እንደማይጠቅም ተረርተን በጋራ ተመካክረ
ተቃወምቲ ፓርቲታት ብዙ ተበታተነን ብዘይተወደበን ኣገባብ ነካይዶ ልዝብ ዋጋ ስለዘይብሉ ብሓባር ተመኻኺርና ክንላዝብ ፃውዒትና ንቕርብ።
ንቅድሚት ኣብ ዝካየድ ልዝብ ንገዛኢ ፓርቲ እዚ ዝስዕ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም።
ይህ ድርድር ውጤታማ እንደሆን ከተፈለገ መንግስት ድርድሮችን እንደ ከዚ ቀደሙ ለሚዳ ፍጆታነ
እዚ ልዝብ እዚ ምእንታን ውፅኢታዊ ክኸውን መንግስቲ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ንመክሰብ መራኺቢ ብዙሃን ግዜ ንምዕዳግን ይምሰልን ካብ ምጥቃም ተኣዲቡ ካብቲ ልዝብ ዝርከብ ውፅኢት ንሃገርን ህዝብን ዝጠቅም ምዃኑ ኣሚኑ ክንቀሳቀስ ኣለዎ።
መንግስቲ ምሳና ልዝብ ንምክያድ ምድላዩ ውፅኢት ናይ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ እዩ ዝበሉ ናይ መኢአድ ፕሬዚዳንት ዶክተር በዛብህ ደምሴ ናይ ህዝቢ ደገፍ ኣለና ኢሎም ኣለው።